Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano.
Novim medijskim zakonima koje je nedavno usvojila Skupština Srbije, država će izaći iz vlasništva elektronskih lokalnih medija i iz Tanjuga, Panorame i Radio Srbije. U javnom eteru ostaju samo dva javna servisa, Radio Televizije Srbije i Radio Televizija Vojvodine. Do 2016. bit će finansirani iz budžeta, a onda će građani plaćati obaveznu taksu. Ivan Tasovac, resorni ministar, izjavio je da će novi zakoni obezbediti nepristrasno informisanje. Dobar dan, moje ime je Ljiljana Mentus, a u današnjoj emisiji o setu medijskih zakona govorit će vaši i moji gosti, dr. Ade Veljanovski, profesor sa Fakulteta političkih nauka, inače znalac, bivši radijski čovek i znalac ove problematike. Vi ste učestvovali u ranije u izradi nekih medijskih zakona, je li tako? Dobar dan i hvala vam najlepše što ste izdvojili vreme za naše slušalce.
Da, ja sam učestvovao u svim radnim grupama koje su radile medijske zakone, sem u ovoj poslednjoj koja je bila krajnji filter da ovi zakoni konačno uđu u proceduru. I kako da kažem, pratim tu situaciju, pisao sam mnoge tekstove o tome, to je nešto što je permanentno aktuelno i čini mi se da je ovoga puta jedan pokušaj da se sve raščisti što smo do sada imali nagomilano kao probleme u ovih poslednjih 14 godina, bila dobra šansa, ali koja je u velikoj meri propuštena, nažalost, ali o tome ćemo tokom emisije.
Sa nama je Nino Brajević iz Udruženja novinara Srbije. Dobar dan, hvala i vama što ste danas sa nama.
Dobro,
ali ja bih ovu debatu počela konstatacijom da je posle 3 godine od kako je usvojena medijska strategija, ovaj medijski set usvojen po hitnom postupku. Kako vi tumačite tu brzinu? I mnogi smatraju da su bili skrajnuti ili marginalizovali kada su ovi zakoni, što bi vi rekli, gospodine Veljanovski, filtrirani. Da li smatrate da je to opravdano? Da li razumete njihovu...
Taj foto finiš, po mom mišljenju, nije bio opravdan, ali mi ne možemo da, moramo biti fair pa reći da je bio dug rok, čitave 3 godine u kojima smo raspravljali, donosili strategije, vodili javne rasprave. Dakle, ono što je ušlo u taj foto finiš je bilo, da kažemo, u nekim rokovima koji su sasvim pristojni. Ova brzina je očigledno imala za sobom ambiciju da se donesu zakoni bez ikakvog remećenja onoga što je vlast odlučila da uradi. Eto, to je razlog i zbog toga je bilo opravdanih kritika na takav način donošenja zakona.
Jel vi razumete ovu brzinu i što je brzo?
Ja razumem, ali to ne znači da je opravdavam. Postavec. Ja razumem da je vlastima bilo nužno zbog toga prvo što su dali obećanje glasačima u momentu kada su bili izbori. Drugo što jeste, strategija postavila određene rokove, dakle sa tog stanovišta se može razumeti, ali pošto ja razumem u tome i potrebu da se maksimalno smanji mogućnost stručne i zainteresovane javnosti da eventualno u posljednjem momentu interveniše tamo gde je to bilo nužno, a mi još uvek i ne znamo koliko je sve to bilo nužno, jer svi zakoni nisu još na sajtu ministarstva, tako da mi još uvek govorimo o papirima koji su bili u fazi nacrta ili predloga. Dakle, u tom smislu to ne može nikako biti opravdano, pogotovo što mi to iskustvo donošenja medijskih zakona po hitnom postupku imamo već godinama unazad. Poznato je da se to uvek radi u letnjim periodima kada se smanjuje pažnja opšte javnosti i tako dalje. Dakle, to se uopšte ne može smatrati opravdanim bez obzira na sve razloge koji su dati.
Evropska unija i Evropska komisija međutim pozdravili su donošenje ovog zakona. Šta mislite, odnosno kolika su vaša saznanja, koliko su oni učestvovali u ovom projektu i koliki je njihov uticaj uopšte bio i u ovoj brzini kad govorimo?
Pa da vam kažem, oni su učestvovali u ovom projektu u značajnoj meri od početka. Mislim da je donošenje strategije bilo jedan važan posao Evropske komisije sa stanovišta njihovih poslova i ono što smo mogli da čujemo od predstavnika Evropske unije ovde, pa i od onih koji to rade u Briselu, oni su bili zainteresovani za zatvaranje poglavlja 10, odnosno za efikasno donošenje zakona, ali ja u tome vidim jedno licemerje i Evropske unije i vlasti, jer mi nismo dobili, po našem mišljenju, dobre medijske zakone, nismo dobili set medijskih zakona, dobili smo rešavanje nekog problema na putu pridruživanja Evropskoj uniji i to je nešto što je očigledno politički projekat koji ide nekim svojim tokom, ali to naravno nije garancija da smo mi dobili set medijskih zakona koji nam odgovara. Na kraju krajeva nismo ga još dobili i u eksplicitnoj formi na sajtovima vlade ili Ministarstva kulture, da bi mogli da konstatujemo i da li se nešto tu, neka tačka ili zarez umetnuli koje nismo uočili.
Dobre,
ali mislim, ne očekujemo dramatična iznenađenja. Da. Jeste, bilo je 217 ili koliko amandmana. Mi smo insistirali na 4-5. Mi smo prosto imali u vidu da povlačenje države iz medija, dakle Udruženje novinara Srbije i medijska koalicija kojoj mi pripadamo, podržava, dakle, povlačenje države iz medija. Očigledno je da to i Evropska unija podržava i da smatra na neki način da je urađen dobar posao samim time. Ali mi gledamo, naravno, i interese pluralizma medija, mi gledamo interese lokalnog informisanja, dakle, sa stanovišta slobode medija.
Da, ali ako su zakonska rešenja dobila prelaznu ocenu od Evropske unije, kako se poruka šalje konzumentima medija u Srbiji?
Mislim da je jedan deo euforije zbog donošenja medijskih zakona potpuno neopravdan. Dakle, to je i deo euforije koju raspiruje i Evropska komisija. Dakle, mi sada imamo zakon u skladu sa evropskim standardima, jer ti zakoni garantuju slobodu informisanja, zabranu cenzure, slobodu izražavanja i tako dalje. Sve smo mi to imali i u sadašnjim zakonu.
U zakonu 2003.
Dakle, tu nema ništa novo. Izlazak države iz medija, sve je to bilo predviđeno još pre 12 godina našim zakonima. Tu se postavlja pitanje zašto je država više nego bilo ko kršila sobstvene zakone i zašto to do sada nije ostvareno. Dakle, to
da,
sada
to
piše
ponovo.
I to sada, recimo, gospodin Devenport jako mnogo podržava. Ja moram da kažem, mislim, to neka ostane, evo, samo moje mišljenje, ali znam da i drugi ljudi imaju takve mišljenje. Da, se dešava da, znate kako, evropske institucije ponekad su spremne da podrže ove promene u medijskim zakonima iz nekih van medijskih razloga. Znate, to se radi o političkim stvarima. Mi svi znamo da ako Srbija bude kooperativna u rešavanju pitanja Kosova ili bude kooperativna u odnosu na ukrajinsku krizu i tako dalje, da će onda lakše dobiti saglasnost za ove zakone koji jesu uslov za ulazak u Evropsku uniju, ali nije nam to danas tema, samo ja hoću da kažem da sigurno i to jeste jedan od razloga. Znači, mi moramo da budemo svesni toga, u ovim zakonima ima poboljšanja u odnosu na ono što se do sada dogodilo. Recimo, projektno sufinansiranje medija, jer ako već hoćete da insistirate na tome da država izađe iz vlasnika, jedan broj medija će se naći u teškoj situaciji. Mi ne možemo da govorimo, mi sad imamo, znate, kapitalizam, nije više samoupravni socijalizam. Mi ne možemo da se zalažemo za to da ni jedan medij ne sme da propadne. Jer ako imate tržišne uslove, ako imate dualni model vlasništva, znači, ali to ne treba da se desi na jedan stihijan, jedan grub način, nego da vidimo šta može da preostane. Međutim, ja ću vam reći, iako još nemamo definitivne verzije zakona na sajtovima, izdavač medija po novom zakonu je jedan drastično veliki korak unazad u odnosu na prethodne zakone. Jer u prethodnim zakonima i o javnom informisanju i o radiodifuziji je pisalo da država i državni organi od lokalne samouprave do države ne mogu biti osnivači medija. Ni ovde sada to ne piše. Ovde piše izdavač može biti svako fizičko i pravno lice, ja podsjećam da je bilo takvih dilema, jer je jedna odredba Ustava gde piše da svako može, ali tamo ima dodato Ustav prema odgovarajućim zakonima. E, u tim zakonima odgovarajućim do sada je pisalo ko ne može. Sada je dato pravo svakome. Prema tome, mi imamo načelan politički stav da će država da se povuče iz vlasništva, ali ako se primjeni član 32 kako je sada napisan, svako će moći da osniva medije. Prema tome, to je jedna kontroverza strašna.
Dozvolite samo da vas pitam pre nego što počnem, dam vam reč da govorite o dobrim i lošim stranama ovih medijskih zakona. Samo da mi kažete generalno gledano, da li ovaj zakon prevashodno štiti vlasnike medija i medijske uposlenike, da tako kažem, ili potrošače medijskih proizvoda, odnosno konzumente, ili možda nekog trećeg? Prevashodno pitam.
Pa on svakako ne štiti potrošače medijskih usluga, jer tu nema nekih posebnih odredbi kojima bi građani imali neka naročita prava, pa čak ni u odnosu na javni servis. Dakle, javni servis to rade, bolje zna od mene, po definiciji osnivaju, finansiraju i kontrolišu građani. Sad je taj element izmako građanima, dakle, finansira se javni servis iz budžeta, naravno parama građana, ali koji su pod većom kontrolom i uplivom vlasti u odnosu na ovaj financije javnog servisa. Dakle, u tom smislu nešto. Se tiče vlasnika, oni će dobiti, rekao bih, nešto bolju poziciju nego sada, ali moramo da raščistimo i da vidimo na kraju da li zakon na neki način, nekim amandmanom ograničava ovo što je malo čas rekao Rade, a to je da svako može da bude osnivač medija. To bi značilo da može sada država da osniva medije. Znam da je bio jedan amandman o kojem se diskutovalo upravo na taj način. Neko je postavio pitanje u Skupštini, znači li to da sada neko može, neki državni organ ili organ lokalne samouprave da formira neki medij, pa do ne znam kog datuma kada mora država da se povuče, da postoji. Dakle, imamo i taj problem. Ali u svakom slučaju mi gledamo i sa stanovišta zaposlenih ovaj zakon, dakle sa stanovišta onih koji rade u medijima. Konačna je cifra oko 3000 u ovom trenutku zaposlenih u medijima koji treba da budu privatizovani, to nije mali broj. Nemamo zadovoljavajući, nemamo ispunjen minimum onoga što smo tražili, a to je da se negde oko 2% lokalnih budžeta odvaja za projektno sufinansiranje. Jer to je bitno, pazite, po nekim istraživanjima oko 40 miliona evra se godišnje troši u lokalnim medijima, što kroz oglase, što kroz sufinansiranja, što kroz subvencije, što kroz projekte. Mi nemamo nikakvu garanciju da će novac na tom nivou i dalje da bude dostupan lokalnim medijima, i to je ono zbog čega mi ne dajemo podršku ovom zakonu, pre svega zakonu javne informacije.
A gospodine Veljanovski, šta vi mislite, ko će izvući najveću dobit iz ovih medijskih zakona?
Iz ovih medijskih zakona će najveći benefit imati vlasnici medija, jer oni imaju sada mnogo lakše uslove, jer ako se pogledaju odredbe o transparentnosti vlasništva i eventualnom sprečavanju nedozvoljene medijske koncentracije, ti su sada uslovi mnogo liberalniji nego što su postali do sada. Mnogi govore da do sada nismo to imali. Ma nije tačno, jesmo imali. Ja zato govorim stalno da se o našim medijskim zakonima govori površno, napamet, paušalno, bez ulaženja u suštinu, jer zakon o radiodifuziji je imao odredbe o nedozvoljenoj medijskoj koncentraciji koje su se odnosile i na unakrsno vlasništvo između elektronskih i štampanih medija, ali nisu poštovani uopšte. Iako je bilo indicija do sada, to niko nije poštovao. E sada, podsjetiću da smo pre 4 godine napravili jedan nacrt zakona o javnosti vlasništva i nedozvoljenom objedinjavanju vlasništva, i taj zakon je prošao vrlo veliku javnu raspravu i bio na ekspertizi u Brislu i tako dalje, ali su ga onda lobi medijskih vlasnika zaustavili. Jednostavno nisu dali da to ide dalje u proceduru, i taj zakon je ostao u fiokama Ministarstva kulture 4 godine. Sada se vidi uticaj tog lobija vlasnika, ovo je jako olakšano. S jedne strane se to može razumeti, jer je naše medijsko tržište objektivno slabo. Ali činjenica je da ako iko može da izvuče neke koristi za sebe, to jesu medijski vlasnici, i na neki način, kako da vam kažem, pa i političari imaju jednu komotniju situaciju nego što su je imali do sada. Oni mogu i dalje da tvrde da će se povući iz vlasništva, ali to ćemo da vidimo. I izvestan benefit su u posljednjem momentu dobili nacionalni saveti nacionalnih manjina, kojima su napravljeni jedni ustupci, određeni ustupci u pogledu toga da oni mogu da utiču na osnivanje medija, a to je trebalo da bude presečeno zato što nije problem u tome da li manjinski narodi treba da imaju medije koji informišu na njihovim jezicima. To je nesporno. To je ustavno pravo. To niko nikada nije doveo u pitanje, ali je pitanje da li nacionalni savjeti nacionalnih manjina njih treba da imaju utice, to su politički organi. Dakle, analogno tome da ni predstavnici većinskog naroda ne treba da politički utiču, ne treba ni predstavnici političkih organizacija manjinskih naroda, tu su napravljeni neki ustupci, jer zakoni su dorađivani do poslednjeg dana pred sednicu vlade. Pouzdano znam, imam tu informaciju, dakle, zbog toga nije mogla da bude obavljena prava javna rasprava, jeste bila ona velika rasprava koja je završena pre više od godinu dana. Ali od tog momenta do usvajanja zakona je prošlo čitavih godinu dana i na njima se radilo u zatvorenim kabinetima iza zatvornih vrata, i to je jedan od razloga zašto smo ih usvojili po hitnom postupku.
A obećanje, zapravo konstatacija gospodina Tasovca da će ovim medijskim zakonima građani dobiti nepristrasno, imati nepristrasno informisanje, šta je sa tim?
To je jedna politička floskula koju možete da kažete u svako doba povodom bilo kog zakona. Ja veoma cenim gospodina Tasovca, ali neću ga uvrediti ako konstatujem da on nije čovek iz te materije, on je čovek iz kulture, i svaka čast što se tiče tog domena njegove stručnosti, tu ništa ne sporim, i lično sam pozdravio to kada je gospodin Tasovac bio izabran za ministra kulture, to je meni drago, ali ja mislim da gospodin Tasovac pre svega misli na one odredbe koje definišu javni interes, i tačno je, te odredbe nisu loše, one su poboljšane u odnosu na ove dosadašnje zakone, ali to su načelne odredbe. Znate, te načelne odredbe ne mogu da budu ostvarene ako svi ostali članovi koji konkretizuju određene stvari to sada ne podržavaju.
Ne regulu. Dobro,
a nemaju obavezujuće, zakon nema obavezujuće dejstvo u odnosu na sve te pojedinačne odredbe koje su vrlo bitne za ovo što, o čemu govorimo, to je projektno finansiranje i sufinansiranje.
Ajde da počnemo ovako debatu. Koje su najsvetlije tačke ovih medijskih zakona, gospodine Viljanovski, po vama?
Pa evo, ja ću to reći, meni je drago što je uopšte projektno sufinansiranje predviđeno, i što je, tačno je to što kaže kolega Brajović, nije do kraja dovedeno, ali je ipak na neki način to urađeno. Meni je drago što su recimo sada uovlašćene predlagače članova Saveta Republičke radiodifuzne agencije uključeni saveti nacionalnih manjina. To je lično bio moj predlog još dok sam bio u radnoj grupi, mislim da je to dobro. Meni je drago što je taj javni interes na bolji način formulisan, i meni je drago što su ostale i one odredbe koje naše medijsko zakonodavstvo harmonizuju sa evropskim, a koje su postojale i danas. Dakle, to je ono što je u zakonima dobro. Da se razumemo, govorimo o tri zakona. A onda kad budemo razgovarati o tome šta ne valja, ja ću vam reći.
To će biti duži spisak. Koje su po vama tri?
Pa povlačenje države iz medija i projektno sufinansiranje javnog interesa u medijima, jedno sa drugim su blisko povezani i važni. Ono, sad govorimo ono s čim smo zadovoljni. Dakle, i sa projektnim finansiranjem i sa formulacijom u zakonu da će država da se povuče iz medija, što je Rade vrlo dobro objasnio, od 2003. to je predviđeno zakonom o javnom informisanju, od 2006. zakonom
o radiodifuziji. Od 2002.
o radiodifuziji. Prema tome, to je, da, sa rokom od 4 godine, da stupi na snagu 2006. Znači, tu se sad ponovo samo demonstrira ta volja. Projektno sufinansiranje je važno, jer moramo, znači, obezbediti ravnopravne uslove na medijskom tržištu, pre svega za lokalne medije, i to je otprilike ono što mi dobro smatramo dobrim. Da. Definisanje javnog interesa, naravno, u duhu onoga što je nekakva projektovana evropska budućnost Srbije, to je zaista potrebno.
Ako sam upravo, još 2001. godine država se obavezala da će se povući iz medija. Evo, ispostavilo se da je prošlo da treba 12, odnosno 13 godina da će proći.
To nije podržano nikakvim pravnim aktom. Znate, to su bile izjave.
Načelne, obećanja.
Ja se dobro sećam tih godina i nema nikakav problem da to danas takođe kažem. I sa tadašnjom vladom Zorana Đinđića, ljudi koji su radili zakone nisu imali dobru saradnju. I taj prvi zakon, suštinski zakon o radiodifuziji, koji je donet pre zakona o javnom informisanju, što je malo nelogično, upravo zbog haosa u etru koji je postao 90. godina, jer smo imali 1200 elektronskih medija, je ušao u zakonsku proceduru onda kad je OEBS izvršio pritisak. Bio sam prisutan, da vas sada ne zadržavam, učestvovao sam u tome. I tada je ta vlada u načelu prihvatila neke odredbe, ali kad je onda videla kako se to odražava na mogućnost političkog uticaja na medije, počela da menja određene odredbe koje su bile formulisane tako da još više harmonizuju naše zakonodavstvo sa evropskim regulatornim okvirom nego što je to nažalost postavljeno.
Dobro, hoćete kažete da je to jedna zakonomernost.
Jeste.
Država je
Jeste.
Uvek u opozitu
Jeste. Jeste.
Sa javnim Jeste. Interesom.
Načelno da daju kažem, ovakve izjave da mi hoćemo da se harmonizujemo.
Dakle, to je vaš standard. Odgovor zašto je potrebno 12, odnosno 13 ili već koliko godina da država sada da. Definitivno najavi povlačenje iz medija. Zašto je to tako đavolski težak posao?
Pa zato što ima interes, znači vlast, svaka vlast kada dođe na vlast ima interes da zadrži status quo koliko joj odgovara i to je sasvim, ajde da kažem, jedno logično objašnjenje, ali je upravo cilj u tome da prosvećena vlast mora da bude svesna da sebe treba i da liši nekih atributa koji mogu i da joj samo smetaju. Ja definitivno živim u toj, makar bila utopija, da vlast ne mora da ima direktan uticaj na medije da bi opstala i da bi uradila dobar posao za narod. Dakle, može ona i da nema takav uticaj, a da radi dobar posao i da to građani cene, a odnosno mediji uočavaju. Tako da jednostavno ta nekakva sigurnost koju podrazumeva klasično političko upravljanje jednom zajednicom je komfor kojega se ni jedna vlast do sada nije odrekla, pa rekao bih ni ova vlast koja je sada aktuelna u Srbiji. Najlakše je govoriti o vlasti koja je iza nas, treba govoriti o vlasti koja je
da,
sada.
Vrlo upadljivo
ona se toga nije odrekla, da.
Svaka vlast koja je do juče bila opozicija imala je jednu priču, pa i kad su u pitanju medijski zakoni. Kada dođe na vlast ta oštrica kritička
odstupi. Drugim rečima, svi su mnogo veći demokrate pre nego što dođu na vlast nego posle toga.
Kažu da je država loš urednik, pa je predviđeno povlačenje iz države, iz medija, 81 medij, koliko sam ja došla do tog podatka, će biti privatizovan. To se odnosi i na lokalne medije i na
Tanju,
Panoramu i Radio Srbiju ili Jugoslaviju, kako je bila poznatija ta radiostanica. Da li vi ovakvo zakonodavno rešenje pozdravljate?
Pa, evo,
da se privatizuju i lokalne radiostanice i
suština
ove tri.
Je u ravnopravnom tržišnom položaju. Dakle, nije suština u samoj privatizaciji kao cilju medijske reforme, ali mi danas živimo u kapitalizmu, dakle u Srbiji, živi čak i najveća zemlja na svetu, Kina, u nekakvom komunističkom kapitalizmu, tako da mi jednostavno nemamo bolju ideju kao društvo.
Je li tako i evropsko iskustvo?
Pa manje više, država ima vlasništva, država ima vlasništvo u medijama, a naročito u agencijama novinskim ima država vlasništvo.
Ali ovde će se država
ovde država treba da izađe iz Tanjuga 100%. Može da bude dobro.
Šta je osnovno pitanje tu? Izvinjavam se.
Ne, sam izvolite.
Šta je osnovno pitanje? Država da bome, pošto ona ima obavezu da rešava probleme kada nastanu i da nadomesti određene stvari koje recimo u javnoj sferi nedostaju, to je onda osnovno pitanje. Da li u zemlji postoji odgovarajuća novinska agencija ili neki drugi medij koji može da pruža one usluge koje se od takvog jednog medijskog entiteta očekuje ili ne? Ako postoji, onda se tu država ništa ne meša. I onda ništa ona ne pravi, niti ona finansira, niti sufinansira. Ako ne postoji, onda interveniše. Dakle, mi u ovoj zemlji imamo dve privatne novinske agencije, znamo kada su, kako su nastali i tako dalje, one mogu to da rade profesionalno i tako dalje, ali je njima drastično otežan rad zbog nelojalne konkurencije, jer postoji jedna agencija koja je i dalje i tekako podržana od strane države. Dakle, tu se postavlja to jedno profesionalno, istovremeno političko-demokratsko pitanje. Da li treba podržavanjem i dalje te jedne agencije uništiti nelojalnom konkurencijom ove druge dve, Ili treba sve tri dovesti u ravnopravnu, lojalnu konkurenciju, pa onda neka svako pokaže ko je dobar na tržištu.
A neko bi vas sada pretpostavljam pitao, da li treba, ako nešto loše radi, a od državnog i javnog interesa, kao recimo agencija Tanjug, da li je treba uništavati ili je treba na neki način postaviti na zdrave noge?
Ništa ne treba uništavati, samo treba regulatorno dovesti u ravnopravan odnos sa ovim drugim, i ako oni umeju da se organizuju, da pokažu da su sposobni i da su u takvim okolnostima bolji od ovih drugih, to je njihovo pravo.
Ali vi nemate problem s tim da agencija Tanjug bude privatna agencija?
Nema sa tim problem. Problem će imati zaposleni u Tanjugu ako to ne shvate, a sada je već, rekao bih, 25 da o tome razmišljaju. Ali to je nešto što traje, evo, već smo koliko puta rekli, 15 godina. Dakle, nije reforma. Ja čak mislim da smo Radi i ja bili u jednoj emisiji, pošto je Radi u tim grupama, pa je znao sve što se dešava. Ja sam doneo predlog zakona za koji on nije znao, koji se preko noći izmenio, da država može da osnuje agenciju.
To je vlada preko noći uradila,
da. Prema tome, to se desilo 2003. Možda se desi i 2014. ili 2015. Da se tu nešto promeni. Ne bi mi bili prva država, naprotiv, većina država ima nacionalne agencije i to ne bi bilo nenormalno. Ovde je, to je Rade objasnio, ali mogu ja što dodam, uslovi u kojima opstaje državna agencija i uslovi u kojima mi imamo, kako to volim da kažem, tri agencije opšte prakse. Znači, nisu one baš specijalizovane, pa da ovaj radi samo video, ovaj samo foto, ova da radi servis vesti. U tim uslovima, kada imate tri agencije opšte prakse, onda nemate deficit, dakle, mogućnosti da građani dobiju informacije, i onda ste blizu tome da treba stvoriti ravnopravne uslove svima, a ovima koji sada imaju tu Tanjugu, koji ima privilegiju, dakle, da finansiran bude iz budžeta, mora da se prilagodi tim novim okolnostima, jer on i dalje može biti lider u proizvodnji mesti. To nije njemu.
Imajući u vidu dosta loše iskustvo sa privatizacijom u Srbiji, nadam se da delite to opšte mišljenje. Da li se pribojavate i ovog puta da će neko kupiti taj Tanjug samo zbog građevinskog zemljišta?
Pa valjda neće moći zbog zgrade.
To će propisima biti predupređeno, zato što država isto tako može donese propis da ta zgrada nije predmet kupovine. Znate, tu se lako tim stvarima stave prepreke. A inače, što se tiče toga, da bome, treba pomenuti...
Očekujete da će biti
očekujem da će neko hteti toga to da uradi, ali da država to može da predupredi, da može da spreči tu vrstu privatizacije. Ali kad pominjemo recimo nacionalne agencije kao novinske agencije u svetu, moramo imati u vidu da postoji jedan broj agencija koje se zovu nacionalne, a da je državno vlasništvo svega nekoliko procenata. Slovenci imaju agenciju koju nazivaju državnom, a samo 1% vlasništva je država. Dakle, to je taj 1% koji obezbeđuje nekakvu ulogu i garantuje ljudima da će država na neki način pomoći ako ima problema i ako dođe u težak položaj agencija, inače ne mora. Pazite, što se tiče loše privatizacije, loša privatizacija je urađena zato što je neko hteo da bude loša privatizacija, da bi se pokazalo da privatizacija nije dobra.
Dakle, da, ovog puta vi ne sumnjate u namere da će biti dobra privatizacija.
Ja ne mogu ništa da sumnjam, niti da ne sumnjam. Znate, ja mislim da treba učiniti sve da privatizacija bude takva da ona da one društvene celishodne rezultate o kojima se razmišljalo kad je donat zakon. A niko ne može živ da kaže kako će to da bude. Znate, taj jedan broj medija koji je privatizovan u Srbiji, pogotovo lokalnih medija, oni su trapavo privatizovani, to su namerno uradile mnoge lokalne samouprave tako da bi pokazale da su u pravu, da ne treba privatizovati medije. Inače, to moglo da bude urađeno mnogo bolje. I s treće strane, i kad svi mediji budu privatizovani, niko od nas ne tvrdi da će to biti idealno stanje sa stanovišta ostvarivanja javnog interesa. Tek tada ćemo mi morati da pravimo istraživanja, tek tada ćemo morati da dodajemo dopune i zakona i ostalih akata, da javnom kontrolom takvih medija vidimo da li se preko njih ponovo prelama politički uticaj, uticaj tajkuna, bilo kakvi oblici sive politike, korupcije i tako dalje. Jer da se razumemo, to se radi i u drugim zemljama gde su mediji odavno svi privatni. Ali Isto tako ne smemo da prihvatimo tezu da privatni mediji, komercijalni mediji jednako loš mediji u javnom smislu, jer to nije tačno. Ima medija koji su komercijalni, privatni, koji rade u javnom interesu. To je moguće.
Izvolite.
Mi smo skeptični kada je u pitanju privatizacije. Dakle, mi ne mislimo da će privatizacija da bude dobra, jer iskustvo koje imamo to potvrđuje. Moguće je da bude bolje nego što je do sada, jer ovaj zakon daje tu šansu da ako se ne pojavi zainteresovani kupac, dolazi do besplatnog prenosa akcija na zaposlene u medijima. To je dobro rešenje. Ne znamo u podzakonskim aktima i u nekim drugim rešenjima koliko će biti spekulativnih ideja koje mogu da utiču dodatno na lošu privatizaciju, ali mi u svakom slučaju moramo da se složimo s tim da je medijsko tržište u Srbiji skromno i siromašno, da je profitabilnost eventualno ili interes kapitala da ulaže u medije, odnosno da učestvuje u privatizaciji, simbolična, i da jedino što postoji otvoreni politički interes da neko posegne za tim medijima. I to je ono što je opasnost, dakle, što vlast uvek može da pronađe nekoga kome želi da pomogne u privatizaciji i da da obećanja, da iza toga ne stoji ništa, jedino da ima kontrolu nad nekim medijem, a da novi vlasnici ne ispunjavaju obaveze. Dakle, ja mislim da će iza ovoga, nažalost, da nastupi pomor medija, naročito ukoliko država ne shvati da mora da nastavi sa plasiranjem novca poreskih obveznika u javni interes u lokalnim medijima. Eto, tako da.
Evo, ali, oprostite, gospodine, ovdje je strašno važno. Tu je također ogromna odgovornost lokalnih samouprava, čak i onih koje su se, jer ja se bojim sljedeće stvari. Mi tačno znamo da postoji priličan broj lokalnih samouprava koje su se protivile privatizaciji medija. Jeste. A u njihovim je rukama da odrede budžet iz koga će se sufinansirati mediji. Da. I sada ja očekujem to da oni iz inata taj budžet smanje ili da postave takve uslove da to niko ne dobije, i onda će im to kao
da,
biti opravdanje za to da nije trebalo privatizovati medije.
Ali pretpostavlja se da će taj zakon da izazove pomor ovih lokalnih medija. I ta praksa u ostalom da lokalni mediji, da opštine neće izdvajati iz budžeta kako ste vi iz UNS-a i UNS-a predlagali 2%, da će to izazvati, ta praksa nije poznata ni u Evropi, a nije ni u regionu.
Jeste, poznata je u Evropi, poznata je i u regionu, imate prakse su različite, ali dakle postoji takva praksa, ali ja samo hoću da kažem da ako se to desi, da nestanu neki lokalni mediji, to neće biti posljedica zakona, nego posljedica ponašanja lokalnih samouprava na tom nivou.
Evo, jako me zanima kako biste vi, recimo, kako je vaše promišljanje o činjenici da li će mediji biti u raljama komercijalizacije i kao i svaki proizvod koji će biti primoran da trči za što većim profitom. Pa sad ako sam ja vlasnik radio, ne znam, nija nekog lokalnog, ja ću emitovati, meni u interesu da emitujem samo želje slušalaca. Tako ću uskratiti lokalno.
To se dešava i sada, mislim, ništa
sada.
Tu
i
nije.
I ako bude emitovao samo želje slušalaca...
Te će to biti, jel se dešava to u ovim državnim lokalnim medijima?
Pa ne, ali oni su...
To bi se dešavalo kad oni imaju pare koje dobijaju, znate,
pa da, ali kako
za koje ne moraju da se izbore.
Privatnika da sprečite da on
nećete
pravi
da
program tako
nikako,
što će...
Nikako, nikako ga nećete sprečiti. On može ako hoće da pretvori svoj program u želje i slušalce ceo dan.
Da.
Ali u tom slučaju... neće moći da konkuriše ni za jedan jedini dinar ovog budžetskog sufinansiranja koje je zakonom predviđen. A drugi medij koji ne želi da ide tom komercijalizacijom i da ima samo želje slušalaca, pesme i pozdrave, nego koji hoće da informiše građane o radu lokalne samouprave, o komunalnim delatnostima, o zdravstvu, školstvu i tako dalje, da bome o kulturnim događajima, pretpostavka je da će nekakva nezavisna komisija koju će opština da formira i koja će odlučiti o dodeli sredstava njega prepoznati, kao, jer je zakonom to smo malo pre konstatovali, dobro formulisano ko je taj ko ostvaruje javni interes. Znači, taj ko ostvaruje javni interes, on će dobiti pare državne, a onaj koji hoće samo komercijalne radio neće dobiti ni dinar.
I komisije se formiraju na predlog novinarskih i medijskih asocijacija. Znači, novinarsko udruženje i medijska asocijacija su zakonom dobile pravo, pod zakonskim aktima, vidjet ćemo kako će to biti urađeno dalje, ali dobile pravo da formiraju te komisije za projektno finansiranje javnog interesa u lokalnim medijima. Pa i u...
Da li će taj novac koji će dobijati od projektnog finansiranja, recimo neke radio stanice ili televizijske stanice, biti veći od onog iznosa koji se može zaraditi kad vi dovedete i podilazite najjeftinijem ukusu, SMS porukama glasate, javljate se telefonski na neke brojeve koji imaju užasnu tarifu da biste se uključili u program. Idete kod Milojka na njivu, jel on tamo krsti dete ili slavi, pa intervjuišete njegove goste. To je trenutno realnost nekih medijskih, televizijskih ili radijskih stanica po Srbiji lokalnih.
Svaki novac dobro dođe. Prema tome, to je moj definitivno iskreni odgovor. Kontrola uloženog novca kroz projektno finansiranje mora da postoji, ali to je novac, to su dve različite stvari. Dakle, želje slušalaca i vesti su različite stvari. Svaki ozbiljan emiter, svaki čovjek koji se ozbiljno bavi tim biznisom je svestan da imidž njegovog medija upravo prave vesti, a ne želje slušalaca, i da su želje slušalaca nešto što možemo
da zovemo komercijalni. Ali govorimo o profitu, ovog puta ne o imidžu.
Nema profita ni na nivou želja slušalaca značajnog. Znate, to je nešto što
je izludi se.
To zaista
se mi zanosimo, zato što je radijskih stanica koje mogu to da rade toliko mnogo da kad se to podeli. Ali tu ima još jedna stvar koju moramo da imamo u vidu. Tržište mora u tržišnim uslovima i u tržišnoj ekonomiji da bude jedan veliki korektiv. Dakle, nismo to mi izmislili, to je globalno pitanje. Znate, i druge mnogo bogatije ili siromašnije države imaju to pitanje, da li komercijalizacija remeti osnovne funkcije medija i istiskuje njihovu brigu za javni interes. I postoje mehanizmi koji se i u zakone uključuju i u ponašanje raznih organa regulatornih pre svega,
da
pa se to reguliše. E sad, ja sam upravo to hteo da podsjetim. Znači, nije tržište jedini regulator. Jer mi moramo da podsjetimo da svako dobija dozvolu za sopstveni programski elaborat koji napiše. I ja ne znam da li neko piše u programskom elaboratu da će ići na nečiju njivu kad ovaj krsti dete i ne znam da će od toga
dobro,
praviti
ne
program.
Piše, da. Ali praksa, recimo, od toga, ako je drugačija.
Ako odstupa od toga,
novac,
onda je logično očekivati da regulatorno telo mu izrekne opomenu, da mu izrekne drugu sankciju i da na kraju može da ga ugrozi oduzimanjem dozvole. U tom smislu postoji jedan veliki problem u našim medijskim zakonima, što je u prvom originalnom zakonu o radiodifuzi iz 2002. godine postojala ta tačka 13 koja je govorila da emiter mora da se drži vrste i karaktera programa za koji je dobio dozvolu. Kasnije je to promenjeno i napisano da treba da se drži samo opštih pravila. To nije dobro. Znači, takva pravila mi moramo da imamo nazad u zakonima. I sad ne znam koliko ćemo još imati vremena, ali ja sam upravo došao do jedne tačke gde je strašno važno osvrnuti se na ove nove zakone, jer je to jedna po meni čvorišnih tačaka naše buduće medijske situacije.
Ne znam tačno na koje, ja sam mislila da analiziramo jedan po jedan.
Evo, ima nešto još dobro što bih ja rekao.
Izvolite.
Ovaj zakon pravi pozitivnu diskriminaciju. Dakle, neko ko pristaje na samoregulaciju i neko ko pristaje na registraciju u registru medija, što je, da kažemo, ovim zakonom uređeno preciznije nego do sada i detaljnije, on ostvaruje pravo na projektno finansiranje. Dakle,
da.
Onaj ko smatra da ne treba da registruje svoj medij, onaj ko smatra da ne treba da pristupi samoregulaciji, odnosno da Savetu za štampu prizna nadležnost nad onim što piše u njegovom štampanom mediju, na primjer, on nema pravo na projektno finansiranje. Dakle, tu postoji, dakle, sad definitivno neki mehanizam koji podstiče ljude na jedan profesionalan rad, na radu u javnom interesu. Dakle, to je ono što je kod ovog zakona dobro, ali mi definitivno, dakle, nemamo nikakve garancije da ćemo raspolagati novcem koji će moći da zadovolji minimum ili da odgovara onome što je sada minimum finansija u medijskoj sferi.
Novim zakonskim propisima reguliše se i javni položaj javnih servisa RTS-a i Radio Televizije Vojvodine. Dakle, ukida se pretplata do 1. januara 2016. Biće na budžetu, a tada će građani od tada će građani plaćati 500 dinara takozvanu taksu. Kaže se nije šija nego vrat, u čemu je razlika između pretplate i takse. Međutim, ostaje pitanje šta će biti sa onima koji do sada nisu plaćali pretplatu. 3,2 miliona, je li to tačno? Ispravite me, Nino, ako grešim.
Domaćinstava
je bilo u obavezi da plaća, da plaća TV pretplatu. Oko milion je bio maksimum naplate. Zašto mislite da će taksa da bude efikasnija, kad je naplata naravno u pitanju?
Prvo, mi nismo ne rekli mislite, da to
da,
mislimo.
Da li mislite rekli uopšte? Dakle, zakonodavac očigledno ima to na umu, jeste, da će...
Generalno, ja mislim da je to jedna od najslabijih tačaka ovog novog seta medijskih zakona.
Ukidanje?
Kompletan zakon o javnim servisima lošije reguliše status javnih servisa nego što je to do sada bilo slučaj, generalno, a to opredeljenje da se prekida sa pretplatom i da se uvodi ovaj način finansiranja iz budžeta, ja znam koliko je to iznuđeno, ja znam zašto se to dogodilo, ali prethodna radna grupa, ne ova koja je završila ove zakone, je predložila trojni oblik finansiranja, to znači da ostane pretplata, pa koliko se prikupi. Jer pazite, neko je tvrdio da je pala pretplata na svega 30%, pa nekome smeta tih 30% ako je to recimo nekih 20-30 miliona evra na godišnjem nivou.
Ali zar ne mislite da država ima veliki problem ako 2 miliona ljudi ne plaćaju?
Ne, nema država problem.
Zašto
to ima javni servis, problemi građani imaju
treba da
problem,
se država treba nema da se problem. Se
dakle, druga priča koja je pričana do sada, kako pretplata nije bila obavezna, što uopšte nije tačno, u zakonu lepo piše da je pretplata bila obavezna. Šta je bilo teško? Mehanizam naplate pretplate je bio takav da je ponekada više koštalo javni servis da utužuje one koji ne plaćaju nego što bi bio efekat da naplati to. Ali bolji način rešenja nije mogao da se nađe, ja sam to nekoliko puta o tome govorio, taj vapaj da mi napravimo kao Hrvatska isti model prikupljanja pretplate, to se kod njih zove taksa i prema poreskoj obavezi je konstituisana na nekretnine, kod nas nije moguć iz prostog razloga što mi nemamo preciznu evidenciju poreskih obveznika po osnovu nekretnina, a Hrvatska ima. I to mi nismo mogli. Dakle, ali ja podsjećam, informaciju je dao sam RTS u televizijskoj emisiji u kojoj sam ja učestvovao pre jedno godinu dana. Dakle, 2008. godine je naplata pretplate po tom starom mehanizmu donela 108 miliona evra na godišnjem nivou. To je RTS objavio informaciju, ne neko drugi. Dakle, tu se postavlja pitanje kako je bilo moguće po tom istom starom zakonu, za koji se tvrdilo da nije dobar, da ne valja ništa, da to ne može da se napravi, da se to uspelo. A sad, ja tvrdim da je to iz nekoliko razloga, a najmanje iz razloga zakona. Prvo, narod je osiromašio. Drugo, bilo je uticajnih ljudi i iz političke i iz kulturne elite koji su pozivali ljude da ne plaćaju pretplatu. Od momenta kada je predsjednik vlade prošle godine, krajem juna, početkom jula, rekao da će biti ukinuta pretplata, pretplata je drastično opala i u onim mestima u kojima je tradicionalno bila najviša, u Novom Sadu i u Beogradu. Novi Sad i Beograd su uvek plaćali pretplatu i Vojvodina pretežno plaćala pretplatu. I dakle, ja se vraćam na to. Mi smo u toj prethodnoj radnoj grupi predložili da ostane pretplata, da ostane ekonomska propaganda, a sredstva koja nedostaju da se obezbede iz budžeta. Na jednom velikom međunarodnom evropskom skupu u Sarajevu pre 4 meseca je takav oblik finansiranja javnih servisa također podržan. S druge strane, mi znamo da je naš budžet siromašan. Pa zemlja je siromašna. Odakle, da bi niko nije izračunao tačno koliko to treba, ja tvrdim da za normalno, ne normalno, kakvi normalno funkcionisanje traži bar 200-250 miliona evra na godišnjem nivou, ali da može da osnovne neke svoje funkcije zadovolji, RTS-u treba najmanje 100 miliona evra na godišnjem nivou, a neko razmišlja o tome da radio televiziji Vojvodine dovoljno 20-25 miliona evra, što je potpuno netačno, jer ta televizija mora da ima isti, ona ima isti broj programa televizijskih, isti broj radijskih, ima mnogo više informisanja na jezicima nacionalnih manjina, prema tome njoj treba najmanje 50 miliona. Jel će to moći iz budžeta da se obezbedi? I treća stvar što se toga tiče, kad jednom ukinete nešto što traje decenijama, znači u ovom slučaju pretplatu, vratiti to ponovo, bez obzira kako se zvalo, da li se zvalo taksa, već je ukinuto, to je, kako da kažem, jedan eksperiment koji može i RTS i Radio Televiziju Vojvodine da dovede u bezizlaznu situaciju.
Ja mislim, a nadam se da se vi slažete sa mnom, da je uopšte ta institucija pretplate jako izblamirana kod građana Srbije.
Pa ne kompromitovana politički.
Najčešći argumenti su ja ne gledam.
Ja čak volim da kažem da je ideja javnog servisa politički kompromitovana. Dakle, kada bilo koja politička elita, dakle, bila na vlasti ili opoziciji, poziva na neplaćanje pretplate, obećava kad dođe na vlast da će smeniti iste noći direktora i tako redom, da. To stvara taj ambijent. Svakom... I kad vam premijer kaže da građani nemaju i da to neće plaćati, onda vi dobijete efekat 30 miliona evra u kasi javnog servisa za godinu dana zbog te izjave manje. Pretplata nije ni adekvatna reč jer podrazumeva neku dobru volju, a ne obavezu. Taksa je bolja formulacija. Ako to bude taksa poput sistema poreskog kao u Hrvatskoj, gde vi na matični broj imate jedan broj, nemate posebno matični broj, a posebno jedan finansijski broj, oni mogu da vam skinu s računa pare i onda je
dobro,
to
svakako
garancija
zakona
naplate.
Predviđa da će taksa biti garantovano naplaćivana i uopšte da li mislite da će naplata takse suštinski obezbediti nezavisnost javnih glasila?
Pa trebalo bi, znate, svi ti oblici javnog finansiranja, mada i budžet jeste oblik javnog finansiranja, ali je poznato da Evropa najmanje podržava takav model, zato što nema nikakve sumnje da se putem budžetskog finansiranja može da prenese politički interes. Ja sam slušao ljude koji daju izjave povodom ovog zakona, koji kako u zakonu nigde ne piše, nema ni jedne odredbe koja omogućava to da se izvrši politički uticaj, pa nema potrebe za takvim odredbama, molim vas lepo, ko će se sebi dopustiti da dovede u pitanje se kritički odnosi prema nekome komu obezbeđuje 100% finansiranje. Znači, to su stvari koje su davno poznate, knjige su o tome napisane, analize su o tome napisane. Dakle, nema veze da li se to zove license fee u Evropi, nije važno. Taj oblik finansiranja od građana, to znači jedan direktan odnos građana i toga. E sad, ja tu moram da kažem još jednu stvar. Malo pre ste pomenuli, to je tačno, mnogi građani kažu ja ne gledam RTS, što da ga plaćam, mnogi kažu ja, kaže, ja plaćam kablovsku televiziju. Da. E, moram da i vama uputim jednu kritiku kao javnom servisu. Javni servis nije učinio dovoljno da objasni građanima šta je to javni servis. Jer ta edukativna uloga javnog servisa pa i drugih medija je tu potpuno zanemarana. Naši ljudi ne znaju šta je to i onda se zbog toga mogla da izblamira pretplata. A kada bi znali, jer pazite, kada je gospođa Margaret Thatcher htela da privatizuje BBC, sa tim opravdanjem da ljudi neće da plaćaju pretplatu. Tamo to nije moglo tek tako da se uradi, bez obzira na njen uticaj i njenu moć, nego je napravljeno istraživanje javnog mnjenja i građani su rekli da oni hoće da plaćaju pretplatu jer imaju potrebu za takvom vrstom medija. Oni su znali šta iza toga stoji i hteli su da plaćaju. E, mi tu vrstu konsenzusa nemamo.
Sad bi rekli kakav je BBC,
da li...
i u odnosu na RTS, takva je i naplata. Ali samo da vas zamolim, pošto nam je nažalost ostalo relativno malo vremena, samo da onako prečešljamo neke odredbe koje mislim da su jako zanimljive. Recimo, jedna od odredbi koja predviđa ukidanje RRA. Jel to isto nije šija nego vrat, nego će biti regulatorno telo
koje
će preuzeti.
Ali u vezi sa regulatornim telom ima nekoliko odredaba koje su najveći korak unazad u ovoj zakonskoj regulativi. To je prosto strašno. Prvo, oni su sada, članovi saveta RRA su funkcioneri po zakonu o funkcionerima i stalno su zaposleni. Niko to u Skupštini nije pomenuo. Šta to znači? Nezavisnost tog tela se apsolutno podriva i dovodi u pitanje, jer mi smo i do sada imali, to Nino Bravić odlično zna, lobiranja pojedinaca da postanu članovi saveta RRA, jer su dobre plate i tako dalje. Ali, pošto nisu bili stalno zaposleni, oni nisu identifikovali svoju materijalnu i svaku drugu egzistenciju sa članstvom u savetu. A sada oni moraju da budu stalno zaposleni. Dakle, ako vi imate nekog stručnjaka koji je profesor univerziteta, član Akademije nauka, nekoga ko to stvarno zna, on ne može da postoje, neće niko da, da ostavi mesto profesora univerziteta da bi bio zaposlen u savetu RRA. Dakle, to je prosto neverovatno. I druga odredba koja govori o nespojivosti članstva u savetu, pogledajte, nemamo vremena sada, uporedite dosadašnji zakon i ovaj novi, vidjet ćete da dosadašnji zakon to neuporedivo bolje precizira, jer po novom zakonu neko ko je vlasnik elektronskog medija može da bude član saveta.
Jeste. To nije, je nedopustivo. Nije doveden u sukob interesa, a po starom zakonu niste mogli biti ni saradnik, ne zaposleni u elektronskom mediju.
To bi bio sukob
interesa. Taj zakon o elektronskim medijima je u tom fotofinišu kompletno prošao bez ikakve kritike, zato što za to nije bilo nikakvih uslova, i taj zakon, mi smo se dosta bavili zakonom o javnom informisanju.
O transparentnosti vlasničke strukture, molim vas, samo par rečenica. Da li mislite da je to
važno? Neće to vlasništvo biti ništa transparentnije sada. Nema takvih odredaba koje mogu, na kraju krajeva, da se razumemo. Budimo realni, to jeste teško. I nijedna zemlja na svetu nije uspela to. Jer od kako je svet kapitalizma stvorio mogućnost da pravno lice može da bude osnivač pravnog lica, vi gubite pojedince kao vlasnike. Znači, e sad, ono što je ključno u tim odredbama, što u nekoliko evropskih dokumenata piše, da treba da navedete u registru i one institucije, fizička i pravna lica, koji dominantno doprinose vašem prihodu. To je izbrisano.
Izbrisano, da.
I vi sada ono o čemu se pričalo, o čemu je bio izveštaj Verice Barać, da vi imate ministarstva, da vi imate ove ili one organe državne koji državne pare daju, ili i agencije za reklamiranje, znate, one to imaju prava da rade, ali narod ima prava da zna
ko da neka... iznad određenog procenta učestvuje u kolaču.
To piše u nekoliko evropskih dokumenata i tako se štiti pluralizam informisanja, toga u ovim zakonima nema.
Ostaće nevidljivi strani donatori, koliko sam razumela.
Pa to je deo ovog problema netransparentnosti financija medija. Dakle, mi smo tražili, transparentno Srbija je tražila, ali to nije prošlo. Mi jednako, dakle, ovaj zakon predviđa obavezu državnih organa da prijavljuju sav novac koji kroz projektno finansiranje ili kroz reklamu ili na drugi način distribuiraju medijima. Čak postoje kazne za odgovorna lica u organima javne vlasti ako to ne urade. S druge strane, ne postoji nikakva obaveza medija da iskazuju u svojim završnim računima koliko novca dobijaju od pojedinih marketinških organizacija, koliko donacija iz zemlje, inostranstva ili bilo s druge strane, što mi mislimo da je pogrešno, da stvara situaciju koja je gora nego rekao bih ova koja je danas.
Ono što je također novina, ali samo ću to da pomenem pa ćemo da čujemo reklame, to je da je dozvoljeno novim zakonskim rešenjima da kabloski operateri mogu da osnuju svoje medijske kuće. Poznato je da evropsko iskustvo to ne dozvoljava i kažu da je na ovaj način otvorena mogućnost da se televizija N1, to je američka SBB televizija, koja je također vlasnik i SBB.
Pa oni su otvoreno rekli, ambasador Kirby je nešto u neuvijenoj formi tražio od Ministarstva kulture i dobio. Dakle, s druge strane, štampani mediji ne mogu da imaju štamparije, ne mogu da imaju distribuciju.
Evo, molim vas, pre nego što privedemo ovu emisiju kraju, gospodine Veljanovski, u jednoj rečenici vaša ocena ovog seta medijskih zakona. Od 1 do 5.
Mala poboljšanja, veća pogoršanja. Ja smatram da su nam hitno potrebne izmene ovih novih medijskih zakona.
Tako brzo?
Brzo.
Apsolutno, zato što naši amandmani koji bi bili važni za set medijskih zakona nisu prihvatljeni. Nemamo ni jedan razlog da verujemo da će ovim zakonima biti nešto bolje. I mislim da će vrlo brzo, za godinu ili dve, krenuti ideje o promeni medijskih zakona, i to je nešto što je rekao bih, naša sudbina, ali mi ćemo sada zatvoriti ono što se zove poglavlje 10 i ići dalje.
Hvala vam najlepše što ste danas bili sa našim slušalcima. Čuli ste doktora Radeta Veljanovskog, profesora sa Fakulteta političkih nauka, i Ninu Brajovića iz Udruženja novinara Srbije. Hvala vam na pažnji. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Ljiljana Mentus.